штаб запевняє, на передовій захисники України забезпечені усім на 100%. Але передова починається з тилу, де тренуються ті, хто заступить на варту. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про матеріальне забезпечення армії, що вже зробили, а що й досі чекає на волонтерів.
Дякуємо вам, що ви приїжджаєте до нас.
Да, буде приємно зустрічати вас чаще і чаще, чесно кажучи.
Будемо, по можливості завжди будемо приїжджати. І завжди будемо до вас сюди, на передній край. Не по тилам ми не їздимо.
Да, ні, ну є такі, от, як наші державні волонтерські організації, які одягають третю лінію, Нацгвардію, і показують по телевізору, які вони красиві за 100 кілометрів майже від лінії.
А тут передок.
Нам це подобається, коли вони ходять у ділових бірцах, а ми от просимо у вас бурків.
Покажи свою обув. Покажи.
Іспанія.
От.
Так.
Дякуємо.
Цей запис волонтери зробили у Водяному, поблизу лінії розмежування. Звідти щойно повернулася наша сьогоднішня гостя, помічник міністра оборони Тетяна Рачкова. Зустрічали там цих хлопців?
Ну, хлопців там багато. Я знаю цей підрозділ. Це підрозділ бригади, з якою я була з самого початку, з її створення. Я дуже добре знаю їх командирів. Зараз у них новий комбат, який є героєм України, дуже така гідна людина. До цього був там совершенно другой чоловік, який до сих пор не може, я не знаю, можна ли мені як воєнослужащому говорити це на камеру, до сих пор не може розібратися з імуществом. Тобто у нього є потери в імуществі. Причому такі в розмірі 300 матрасів, 300 подушок, куди він їх дів, ну, це одному Богу звісно.
Ось таке привезли волонтери із Водяного. Ще десь є, можливо, подібні ситуації. Перше запитання, яке виникає, чи достатньо для всіх форми, яку зараз ви мали носити люди, які в армії, коли вже грудень на вулиці?
Говорю офіційно. Виділа це собственними глазами, тому що їжджу по вещовим складам, по центральним, откуда йде обезпечення всієї армії. Сейчас, на данный момент, более 35 тысяч комплектов формы и берцев лежат просто в запасе, в резерве, доступные.
Ви сказали, що ось ця бригада, яка стоїть в Водяному, отримала нового командира. Ви дуже добре про цю людину відізвалися. Це означає, що цей командир має можливість написати заявку, і дуже швидко ті, хто цим повинен займатися в військовій частині, можуть забезпечити солдатів всім, що там необхідно.
Да, там новий командир, він тільки став на посаду. Тобто, от такі от бувають командири.
Скажіть, будь ласка, наскільки від активності самих військовослужбовців в армії щось може залежати? Бо дуже часто хлопці кажуть, що вони нічого не можуть змінити, тому що вони не мають можливості впливати на свого командира. Ваша думка, ви ж теж офіцер.
Я впливаю на своїх командирів, і вони можуть впливати на своїх командирів. Вони можуть зібратися, піти до свого начвєща, і запитати його, у мене зараз служить другий раз, мобілізувався мій кум, 25-й бригаді. Він такий великий-великий за розміром, 49-го розміру в нього нога, ми йому купили берці, бо таких навряд чи буває. Ось, і він підійшов до начвєща і сказав, чому ти мені не дав форму? І він підійшов до командира, і вони вирішили це питання. Начвєщ просто забув про нього.
Як ви кажете, начвєщ, класне слово, мабуть, знає, що кума у нього Тетяна
не
Рачкова.
Не знає, ми знає? Це скриваємо.
Ще одна річ, яка так само виникає скрізь, ви знаєте, в соціальних мережах і так далі, це якість одягу, якість взуття. Давайте подивимося, що про це кажуть волонтери і бійці. Галина Терещук з ними про це спілкувалася.
Військовий контрактник Володимир із Бузини в Афгани щоразу перед черговим від'їздом на Донбас приходить у Центр народної самооборони. Цього разу йому потрібні лише військові берці, але якісні.
Американські, от, на які на сьогоднішній день волонтери, от такі от їздять, да? Вони легесенькі, от, і в них удобно ходити, зручна зручна обув, не такі, як в нас. Хоча можна сказати, що ці вже набагато краще зроблені, чим обичні, що були там 2 роки назад, рік назад.
Попри те, що Міноборони краще забезпечує українську армію, якість речей і харчів далека від бажаної.
Кожен військовослужбовець, який виконував бойове завдання, він виконував бойове завдання в американській формі, але не в українській. Чому? Тому що в ній незручно, вона парить. Якщо попасти під вогонь, можна в ній просто згоріти.
Рік тому в цьому центрі була величезна черга. Ірина Яремко показує тисячі розписок від бійців про те, що вони взяли допомогу від волонтерів. Вона пригадує, що тоді воїни просили все – берці, форму, теплу білизну, шкарпетки, наплічники, спальники, медикаменти, теплий одяг. На сьогодні ж бійцям вже потрібні змінні форма, черевики, а ще гумові чоботи.
Оце от, що треба як мінімум 2 комплекти теплої білизни спідньої. Ну це просто життєва необхідність, так само як взуття добре, якісне взуття. Хоча я мушу сказати, що зараз справді почали, трошечки покращилось постачання від Міністерства оборони, але зрозуміло, що ці норми треба переглядати.
Львів'янка Ірина Дзьова рік тому вперше повезла на схід допомогу бійцям, зокрема своєму синові Тарасу. Днями волонтер повернулася з чергової поїздки.
Форма часто намокає, берці намокають, і для того, щоб їх просушити, потрібно, звичайно, змінну. На превеликий жаль, вони не мають достатньо змінної форми для того, щоб побігали, посушилися і знову передягнулися в суху.
Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів, ми разом.
Прокоментуйте, будь ласка, Тетяна.
Можу прокоментувати. Зараз прийнят закон, підписан. Закон о том, что Министерство обороны само визначає норми речового забезпечення. Коли якому бійцю, коли він на фронті, коли він в пункті постійної дислокації, ці норми вступають в силу, цей закон з 2016 року. Тому я так полагаю, що бійцю буде видано не один, не 2, зараз у многих по 2 комплекти форми стараються. І Юрій Вінянінович Гусєв йде, можна сказати, на должностне преступлення, видаває 2 комплект форми.
Ну, який злочин, ви розумієте? Народ зрозуміє, якщо йде дощ і сніг.
У нас все по бумагам. Тобто, з наступного року, я думаю, що і 3 комплекти форми будуть видані. По новим лекалам, по новому ТУ, який розробив Константин Лєснік. Вона більш удобна, вона зроблена із хлопчатобумажної ткані. Тобто, вона дише. Я в ній хожу вже от з літа.
Є надія, що зима, може, не буде дуже холодною. І оце питання про гумові чоботи, воно дуже важливе. Ми не раз чули і дзвонили, і розповідали нам солдати, що ті, хто, наприклад, зараз знаходяться на полігонах, то це по коліно у грязюці, а чобіт немає. Їх справді немає?
Вони справді є. Тому та й справа, що вони є, гумові чоботи є. І ще у початку осені міністр оборони дав розпорядження Гусєву, щоб він негайно закупив гумові чоботи. Вони були закуплені, вони є, вони видаються.
Тетяна, дивіться, ви помічник міністра оборони. Якщо ми, наприклад, точно знаємо, що мобілізовані зараз на полігонах ходять по грязюці у взутті непридатному для того, щоб їх використовувати ось от таку погоду, то це означає, що хтось чинить або недбальство, або це якийсь службовий злочин.
Треба робити службове розслідування. Чому їм воно не було видано?
У нас є така інформація із полігона «Широкий лан», який під Миколаєвом. І ми зараз лише фрагмент розповіді бійця, який не захотів показати своє обличчя із зрозумілих причин, але ми почуємо його голос, і він озвучує думки тих, можливо, сотень його товаришів, які разом з ними там перебувають. Давайте послухаємо.
У многих животноводов свиньи живут лучше, чем мы. Наш взвод живет в 2 палатках, 10 местных. Внутри теплый воздух, снаружи холодный. Образуется конденсат. И он льется нам на головы, на спальники, на матрасы, на вещи, на потолке плесень, под кроватями трава. Если вы хотите себе свет иметь в палатке, вы должны купить себе кабель, розетки, патроны, лампочки. Вода у нас почка с собой. Она приезжает и за ней нужно охотиться. Баня нам положена раз в неделю. С каждой роты требует дрова. Ополоснувшись, скорее, намылившись и смыв себя в мыло, ты должен выскочить, чтобы дать место другим, потому что запас дров и запас воды всего лишь на час-полтора. Полигон расположен посреди поля. Палаточный городок должен быть за цветом дали. То есть, если это лето и засуха, дороги укатаны в пыль, но чаще. И эту пыль несет на лагерь. Мы ее глотаем. Если идет дождь, земля превращается в жидкую грязь. По щиколотку ходим в жидкой грязи. Все это ты несешь с собой. А там 12 человек. Поэтому в палатке все в грязи. Вообще-то обеспечение зависит непосредственно от начальства взводов, рот, батальонов и бригад. На передовой у нас были точно так же. И перебой с едой, и перебой с водой, и с обмундированием. Люди есть, с голодом умирают, все. Больше их ничего не интересует. Мы готовы терпеть лишения, как сказано в присяге, тяготы и лишения военных службы. Но мы готовы их терпеть на передовой. Там, когда мы знаем, для чего мы там и что мы делаем. Здесь же, на мирной земле, когда с нами обращаются как свиньями, это невыносимо.
Ну, це лише мала частинка, бо там ще є розповідь про те, як їх годують.
Я не була в столові, я була на Широкому лані, я була, коли робили там ремонт, а потім я була на навчаннях, і мені їсти ніколи було, туди я не заїжджала. Нащодо гумових чобітів, їх треба замовляти. Нащодо того, що палатка не отоплюється, у них конденсат. Є буржуйки.
Буржуйка є, вона отоплюється там всередині, але конденсат все одно утворюється. Цілком вже зрозуміло, що якщо людина в таких умовах знаходиться, то, по-перше, і вчитися вона буде набагато гірше, тому що хочуть їй дати. А з іншого боку, це ж велика загроза для здоров'я, і ці люди просто на той момент, коли їх треба буде відправляти на передову, вони можуть замість цього потрапити в госпіталь.
Так.
Що можна, на вашу думку, з цим зробити дуже швидко? І що б мали зробити командири для того, щоб умови були більш-менш нормальні? Перше запитання. Невже не можна зробити так, щоб в палаток була підлога?
Можна. Є палети, які настилаються, є настіли. Це є. І якщо там збирається конденсат, то я думаю, що в них поставили палатку гумову, а не брезентову. Бо я в палаці жила, я навіть не буду казати, скільки місяців жила. У нас не було конденсату, була велика палатка, там, де жило десь не 12, а десь 20 чоловік. Була буржуйка, у нас конденсата не було. Тому я думаю, що у них, їм треба звернутися до командира і просто змінити цю палатку. Просити ці палети.
Тобто, ви думаєте, що от саме ініціатива повинна йти від тих, хто там перебуває?
Рядового составу.
Так. Ми, з свого боку, просимо вас, якщо це можна, вплиньте на цю ситуацію, тому що хочеться, щоб ті, хто пішов, свідомі, розумні, з інтелектом, готові захищати Україну.
Я подивлюсь, 54-та бригада. Ну.
Наскільки ми знаємо, все, що Рачкова каже, вона виконує. Так що дякуємо вам за цю обіцянку. Про харчування. У нас є такий душевний сюжет із Гранітного, з-під Маріуполем. Але перед тим, як ми його покажемо, то хотіла би запитати вас. Якщо порівняти ситуацію з тим, що було рік назад і зараз?
Чесно, я би її цінила те ж саме. Є огромні такі шматки України, і тільки от цей шматок ти можеш забезпечувати. А малесенькі компанії не можуть, вони не можуть охватити такий великий шматок території, там областей. Тому у нас досі оці чотири компанії, які заключили контракти довгострокові, які
і вони
заключили
мають їх
контракти
на наступний рік так само.
Ну, вони з пролонгацією, ну, для чого проводиться цей зараз експеримент по харчуванню? Для того, щоб закупляти не овочі різні і получати консерву, крупи різні і получати перловку, так? А щоб получати, проторговувати, ріс, гречку, окремо,
Тобто не аутсорс, а окремо продукти харчування, які можуть військові частини самі замовляти.
Іншими словами, був дуже невеликий набір продуктів. Тепер мало того, що його намагаються розширити, так ще Міноборони хоче збільшити кількість тих, хто зможе от забезпечувати так, армію. Так. І тоді, можливо, буде якась конкуренція. Так, але як тоді це контролювати?
У нас є ProZorro.
Давайте тоді подивимося, як ProZorro працюють ті, хто годує от солдатів у гранітному.
Зараз буде зажарочка, це буде на вечір картопля. Картопелька там, тушонка, таке як солдатське.
Кухарів одного з підрозділів 72-ї бригади у своїй роботі на передовій нічого особливого не вбачають. Кажуть, на позиціях поблизу гранітного, де вони нині перебувають, не лише на кухні, гаряче.
Ми в касках тоді варили цей гороховий суп.
Гороховий суп.
У касках на автомати на цих на спинах бронежилетах, на таленниках варили там біля
вужини. Короче,
там воно сипеться, а нам пофігу не варить.
Компот. Ну, Люха, де помоги зняти?
І вона розчитана на 125 чоловік. Тут 4 оці є. Ці ємності. Можна там варити борщ, там кашу, чай і ще там щось.
Одночасно?
Ну, да. І ось ще є котел, тут, ну, щоб мити там посуд чи там ще щось. Є вода, тепла постійно.
Нагодувати бійців у польових умовах є чим, запевняють командири. Харчі на передову доставляють вчасно та у достатній кількості. А в періоди інтенсивних бойових дій норму навіть збільшують.
Бички у томаті. Бички такі. Тут усього, проходьте далі.
Олія.
Олія, усього. М'ясні консерви.
Ні, це у нас салати.
А, це салати, да.
Це тушонка.
У гранітному військові 72-ї бригади облаштували склад. Підрозділи, що займають передові позиції на околицях села, отримують на ньому продукти кожні 3 дні. Кажуть, більше набирати немає сенсу. У полі запаси харчів довше не вбережеш. Поточать миші.
Не один старшина, і я не дозволю, що якщо миш над'їла той же сир чи ще щось, його давати бійцям.
Мінімальним необхідним набором овочів та продуктів передова повністю забезпечена, вважає заступник командира 72-ї бригади Олександр Самарський. Втім, є одне але.
Ми трошки відрізняємося від тої епохи, коли воювали, коли ці норми писалися. Люди привикли трохи краще їсти. І хотілося б, по-перше, от як іде зима, іде холода, людям не вистачає вітамінів. Хотілося б, щоб, наприклад, давали якихось більше фруктів, прописали це в нормах, і тоді держава зможе, має право закупати.
Та поки законотворці не поспішають ухвалювати необхідні фронту поправки, бійці на передовій чекають на волонтерів з традиційними новорічними мандаринами та вигадують власні рецепти, щоб урізноманітнити нехитре військове меню.
Бички оце у маслі, зливаємо масло, бички на м'ясорубку, панировочні сухарі на олійку, сковорода, буржуйки, такі котлети
получають.
Тетяна Ігначенко, Олександр Пугачов, Гранітне. Ми разом.
Слинка потекла, так і хочеться вже бігти і спробувати робити ті котлети.
От Олександр, якого показували, це офіцер по роботі з особовим складом, який працював у генеральному штабі. Я з ним познайомилась з самого початку, то з самого початку він був на передовій і йшов в воюючу бригаду. І от хлопці там, 72-й, і командири дбають про особовий склад. Це видно, бо є ці польові кухні, вони є на складах. Їх треба взяти, заказати начальникам продовольчої служби. Треба їхати з інспекцією по військах, бо дуже багато мобілізованих, які просто не вміють робити заявки.
Ми шукали якийсь такий зразок того, де все більш-менш добре влаштовано, де можна побачити, що усі можуть вчитися нормально в військовій справі і нести свою вахту, але при цьому ще бути дуже добре матеріально забезпеченими.
Полігон під Запоріжжям. Солдати строкової служби частини спецпризначення «Сармат» на навчальних стрільбах. Ще перед початком бойового злагодження кожен солдат безкоштовно отримав білизну, шкарпетки, шапку, балаклаву, майновий мішок, утеплену зимову куртку та штани, два типи взуття. Усього понад 20 одиниць споряджені одягу.
На мені зараз знаходиться літній польовий костюм. Це от такий же самий, як представлений тут. Хороша, нормальна ткань, тобто хлопчатобумажна, не синтетика вже. Також на мені ботинки з високими берцями, от такого плану представлені, хороші, канадські, зимні, утеплені.
Забезпечені тутешні бійці і захисним спорядженням.
Бронежилет 4-го класу защиты. Шлем кевларовий. Рукавиці для защиты кистей рук. Защита коленей. Защита глаз. Це все средства защиты.
Спорядження отримують без перебоїв на військових складах у Харкові та Києві.
Нам треба форма. От ми з всякими можливими способами, дзвонками, своїм командирам, начальникам, забезпечувальні органи.
Полковник Мозюкін певен, забезпечення – це в першу чергу сфера особистої відповідальності командира частини.
Якщо солдат не буде одет, не буде, грош ціна такому командиру.
Зі словами командира погоджується і цей боєць. У недавньому минулому волонтер Олександр Ходос. До присяги він опікувався саме цим військовим підрозділом.
Рад, що пішов сюди служити, тому що, я не знаю, слышу много разговоров, да, где все-таки части у нас еще не получают такое обеспечение нужное. Вот. Ну а тут как бы все хорошо.
Спецпідрозділ готується до чергової ротації у зону АТО. Туди вирушить частина мобілізованих бійців та військовослужбовців контрактної служби. Євгенія Назарова, Ірина Стельмах, Запоріжжя, ми разом.
Скажіть, будь ласка, пані Рачкова, от чи може цей сюжет відповідати на запитання про те, чому в одному підрозділі все добре, а в іншому в туфлях посеред грудня?
Тому що командир дбає про свій особовий склад. Тому що він розуміє, що від нього залежить їх життя, а потім від них буде залежати його життя, коли вони будуть у бойових умовах.
Як на цю ситуацію щодо командирів, відповідальних чи безвідповідальних, впливає Генштаб, впливає генералітет, впливають ті, хто видає накази, які не тільки форму змінюють, а й взагалі організовують весь простір, який ми називаємо Збройними силами?
Зараз дуже міняється командний склад бригад. Зараз становяться командирами бригад молоді хлопці, бойові, які пройшли від командирів взводів до командирів батальйонів. І зараз і молоді, і генералітет. Зараз дуже великі зміни йдуть у військах. Я так думаю, що ще трохи, і воно викристалізується. І, як кажуть, були б кістки, а м'язи наростуть. От кістки зараз дають. Но це, на це все потрібен час.
Коли солдат буде одягнутий не гірше, а краще генерала?
Я так скажу. Я б така, щоб вже. Хай вже роблять заявки, хай вже вчаться їх робити, бо форма є, берці є, чоботи є. Я не розумію, чому так от халатно відносяться до свого особового складу.
Ну, але ж в армії завжди, крім наказу, ще має бути чітка норма покарання, якщо командир догане, її не виконав.
Догане. Потім або пониження у званні, або звільнення з військової служби.
Дуже сподіваюся, що коли наступного разу ми зустрінемося, то хороших сюжетів буде більше.
Дякую вам.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.